Assalomu alaykum aziz birodarlar, azizlar. Shu vaqtgacha muqaddas ruh sizning hayotingizda shunchaki mehmon edi. Negaki u siz masihiy bo'lgan paytda yo'q, siz bilan birga yashash uchun hayotingizga kelgan edi. Ba'zida u kichik sandiqqa qulflanadi, chunki siz uyning qolgan qismini o'z huzur halovatingiz uchun ishlatishni xohladingiz. Endi esa siz uni mehmondan ko'ra ustunroq bo'lishni xohlaysiz. Yanada aniqrog'i hayotingizda ish yuritish huquqini unga berib, barcha xona kalitlarini unga tutqazasiz. Siz muqaddas ruhni aql idrokingiz kutubxonasiga, ishtahangiz oshxonasiga, qavm qarindoshlik mehmonxonasiga, ijtimoiy hayotingiz o'yingohiga taklif qilasiz. Siz uni sirli va uyatli harakat uchun buyurtirilgan kichik yashirin xonalargacha taklif qilasiz. Ularning hammasi o'tib ketdi. Endi u boshqaruvchi. Aziz birodarlar, Rimliklarga maktubining 12-chi bobi, 1-chi va 2-chi oyatlaridagi chaqiruv siz uchun ochildi va u siz uchun muhim ahamiyatga ega. Ya'ni siz Xudoga oqilona xizmat qila olishingiz uchun vujudingizni tirik, muqaddas, Xudoga manzur bo'ladigan qurbon qilib bag'ishlashni xohlaysiz va siz bu dunyoga uyg'unlashishni boshqa xohlamaysiz, balki Xudoning yaxshi manzur komil irodasini nima ekanligini fahmlamoq uchun fikringizni yangilash orqali tubdan o'zgarishni xohlaysiz. Endi siz bilasizki, sizning badaningiz ichingizda yashayotgan muqaddas ruhning ma'badidir. Siz endi o'zingizga tegishli emassiz. Negaki siz Rabbimiz Isoning qimmatbaho qoni evaziga sotib olingansiz. Shuning uchun endi siz Xudoniki bo'lgan badaningiz va ruhingiz bilan uni ulug'lashni xohlaysiz. 1-chi Korinfiyaliklarga maktubining 6-chi bobi 19 va 20-chi oyatlarida aynan shu haqida yozilgan. Endi butun qalbingiz bilan avvalo Xudoning shohligi payida bo'lishingizni xohlaysiz. Endi siz yuqoridagi Xudoning o'ng tomonida o'tirgan Masih bo'lgan joydagi narsalar payida bo'lishni xohlaysiz. Chunki siz o'lgansiz, yangi hayotingiz esa Masih bilan Xudo huzurida pinhondir. Endi siz Xavori Paulus kabi ta'riflab bo'lmaydigan quvonch bilan ayta olasiz. Men Masih bilan birga xojga mixlab qo'yilganman. Endi yashayotgan men emas, balki Masih mening ichimda yashayapti. Endi tanada yashayotganimga kelsak, meni sevgan va men uchun o'zini fido qilgan Xudoning o'g'liga bo'lgan iymon bilan yashayapman. Galatiyaliklarga maktubining 2-chi bobi 20-chi oyati. Siz o'z hayotingizni Masihning hayoti bilan almashtirdingiz. Agar siz bularni butun qalbingiz bilan ayta olsangiz, demak siz to'g'ri yo'lda boryapsiz. Azizlar, shu joyda mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.